Du hører på Minerva-podden, en podcast fra nettavisen Minerva. Sakene våre finner du på minerva.no.
Minerva-podden en podcast fra avisen Minerva. Det gratis å lytte til Minerva-podden, men det ikke gratis å lage avisen. Hvis du vil støtte Minerva, kan du tegne abonnement ved å gå inn på minerva.no/abonnement, eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podcasten til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent.
Velkommen til Minerva-podden. Mitt navn Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Enten man har gått mil etter bil, befinner seg høyt opp i fjellet, eller ved Brandenburger Tor, om man lar det svinge eller går i Ulveham, så får man med seg Eurovision. Enten man innrømmer det eller ikke. Denne musikktevlingen noe av det største som går på TV, og det nærmeste Europa kommer til et felles prosjekt som faktisk engasjerer massene. Vi kan nesten si at Eurovision alt hva EU skulle ønske at det var. 162 millioner seere så fjorårets finale fra Liverpool. En av dem som definitivt vil følge med deg, Peter Bubresko, journalist og programleder for God Morgen Norge på TV2. Hjertelig velkommen hit, Peter. Grand Prix?
Ja.
Eller Eurovision, hva sier vi?
Eurovision? Jeg vet ikke. Altså, jeg sier begge deler.
Vi sier begge. Vi har også med oss for anledningen vår redaksjonssjef Magnus Nordmo Eriksen. Og grunnen at du også en Eurovision-konnoisseur. Vi i Minerva, vi veldig glad i Eurovision, og Magnus han litt som fagjuryen. Altså han kan en god del, og så kan han av og til være en gledestreper, hvis du skjønner.
Litt ja, sånn. Men jeg kan godt være med på den fagjuryen der, altså.
Fagjuryen, altså, ja, jeg tenker det. Jeg vox populi, jeg folkets røst.
Det godt å vite at jeg ikke alene. Jeg skulle være litt sånn kjip og upopulær, men takk for det.
Ja, velkommen til Magnus.
Hjertelig.
Peter,
ja.
På programmet Adresse Malmø, denne som varmer opp på NRK fram til den store finalen, så var du i panelet og fortalte der at du hadde din første Eurovision-opplevelse i 1983. Dette jo tiden hvor Norge gjorde det fryktelig dårlig, derav hvor Primavera synger om at Melodi Grand Prix går stadig like bra, ironisk og så videre.
Ja, det var ikke men ikke det året faktisk, for da tror jeg vi kom på 9. plass, Jan og Anita. Bless Their Hearts kom på 9. plass. Så det ikke så dårlig.
Nei.
Men du har jo rett sånn rundt det året, eller altså de andre årene rundt, så gjorde jo Norge det ganske dårlig. Ja. Men 9. er jo ganske hedelig. Akkurat det året jeg debuterte da, som Eurovision-tilskuer.
Vi hadde jo, av og til så har vi slått til. Og Bobby Socks, og senere med Secret Garden. Men innimellom der, så har liksom, så var, hvis vi ser tilbake i tid, var ikke Eurovision var noe som nordmenn så på og visste at vi ville gjøre det litt dårlig?
Altså, det jo ikke uten grunn at vi fremdeles omtalt som liksom Norway null point av britene, som vi ble veldig lenge. Vi jo ikke sånne kjempegode på det, og hvis man liksom ser statistikken sammenlignet med Sverige for eksempel, så vi jo kjempedårlige. Men vi har jo da, som du sier, disse toppene da, og de kommer jo innimellom, og det jo gøy. Jeg husker jo da Bobby Socks vann. Jeg vet ikke hvor gamle dere men jeg kanskje eldre enn dere. Men da gikk jeg på barneskolen, og det var så stort at jeg husker mandagen etter den lørdagen, så møtte vi opp på skolen, og da fikk vi rett og slett, ikke fri, men vi ble liksom bare dyttet inn i gymsalen, og der satt vi en halv dag sammen med lærerne og sang La det svinge i loop.
Det ble en hit.
Det høres jo litt ut som skjærskillen også, selv om det sikkert var koselig.
Magnus, hvor du på skalaen fra å høre på Eurovision-låter hele året, eller bare dykker ned i det når det sesong?
Jeg får jo noen sånne, jeg har litt sånne hang-ups, så jeg omtaler meg av og til som en teletubby, at jeg blir ferdig med noe, så vil jeg gjøre det om igjen med en gang. Og det gjelder særlig med musikk, så jeg plukker som regel opp noen favoritter hvert år, og de blir jo da havnet ganske høyt opp på topp 100-lista på Spotify for året. Så for eksempel i 2021, da hadde jeg både Ukraina, Russland og Sverige vel på topp, så de har det gått mye i. Men det klart det blir jo mer når det sesong, holdt jeg på å si. Men jeg har også hatt en sånn tendens til å ville ha, og det jo litt det som vi har med i den der, som vi sikkert kommer til, men den upolitiske anmeldelsen vår, at det er jo ikke bare et musikkprogram, det er liksom showet også, ikke sant? Kostymene, sceneshowet, MGP-faktor og så videre. Så enkelte år så har jeg rett og slett med vilje unnlatt å høre noen av låtene før finalen, eventuelt delfinalen da, bare for å få liksom hele inntrykket på en gang.
Som de fleste ser det for.
Ja,
ikke sant?
De gjør jo det. De fleste tar finalen.
Men jeg må spørre, tør du da å dele din Spotify Wrapped når toppene er Ukraina og liksom Sverige og Georgia, og ikke liksom Tom Waits og disse tingene man egentlig skal liksom ha på toppen av
Jeg tror kanskje det er ett år hvor jeg har turt å dele Wrapped. Og da husker jeg ikke helt hvem som var toppartist. Det var ikke en Eurovision-artist, men det var heller ikke noe sånn hvor jeg fikk noe kredd fra venner og bekjente som er litt mer kulturelle enn meg. Men det var vel, altså, jeg tror ikke det var topp fem en gang som var artist.
Altså, det er ikke noe skam. Altså, ja, nei. Min Spotify altså, tåler ikke dagens lys.
Det er mye...
Personlig hemmelighet.
Det er mye Disney-musikk, blandet med litt klassisk, og så noe pop, og så plutselig er det noe rap inni der, og ja, dritt har vært.
Peter, er det viktig? Er Eurovision viktig?
Altså det er jo, Eurovision er jo vel så viktig for noen som for eksempel fotball er for andre, av alle liksom uviktige ting i verden, og så videre, og så videre. I utgangspunktet så skulle det være noe viktig. Da det startet i 56 var det vel, så var jo på en måte meningen at det skulle på en måte vise et sånn samlet Europa etter andre verdenskrig, symbolisere fred. Og så er det jo, hvor mange mennesker sa du så på?
Det var 162 millioner.
Ja, sånn sett så er det jo et viktig TV-program med et stort nedslagsfelt, vil jeg si da. Og så er det jo nostalgi, og nostalgi kan være viktig i det. Og så er det jo en, vil jeg si, et av de få liksom gjenværende program som samler en hel nasjon da. Og i det ligger det kanskje noe viktig, så svaret er Nei, men ja,
godt svar det. Altså, og det er jo noe med at når man skal treffe den kulturelle smaken som favner fra Georgia til Island og til Portugal, så er jo det en vanskelig jobb. Altså, det er jo kulturell strekk i laget her. Men hva er, får man inntrykk av at det er noe som er den perfekte Eurovision-låt egentlig? Og hvorfor er det Carola som alltid kommer med den?
Ja, hun har jo bare vunnet en gang da.
Har hun bare vunnet en gang?
Ja.
Hvorfor tenker jeg på henne som Eurovision-dronning?
Fordi hun er så stor her i Norge og har jo deltatt mange ganger.
Hun er god på markedsføring.
Hun er god på markedsføring. Hun har faktisk jobbet med det, kan vi ta etterpå. Og derav så får du kanskje svaret på hvorfor hun er så stor, for hun er jo en av få divaer i verden. Veldig spesiell dame. Men gøy, ja. Men hvordan man lager den perfekte Eurovision-låt, ja. Nei, altså, hvis man visste det, så hadde man jo innkassert seier etter seier etter seier. Jeg husker jo et år da Sverige arrangerte Eurovision, så var programlederne hun, Petra Mede, som ofte er programleder for Sverige, og Eurovision-vinner Måns Zelmerlöw, og da hadde vi et pausenummer som het Love, Love, Peace, Peace, tror jeg den het.
Det hørtes ut som en Eurovision-oppskrift vinner.
Det var det de prøvde på. Ja. Sangen handler om hvordan du lager den perfekte Eurovision-låta.
Stemmer det.
Og da var det sånn, drums er bra, gjerne spilt av menn i bar overkropp. Ta gjerne en liten fiolintrall. Altså litt sånn, så det, sånn det var en samling av på en måte, elementer som har gjort det bra i Eurovision gjennom årene. Og så, hvis du følger den oppskriften som de kommer med, da har du den perfekte låta.
Funket det da?
Nei, altså, dette var jo et pausnummer, så jeg vet ikke om noen har prøvd, men det er
riktig.
Det var, jeg husker det nå når du nevner det. Jeg kan ikke huske hvordan låta endte opp, men det var... Det ble ganske festlig. Det er noen av de pausnummerne som har fungert veldig bra. Du hadde jo den der Madcon i Telenor Arena i 2010. Det var vel Glow... Var det ikke den de hadde da? Det også ble jo ganske stort, for da hadde de jo veldig mye sånn flashmob, så de sendte fra stua til folk, jeg tror det var rundt i hele Europa, om det litt usikker.
Men der burde du gå inn på YouTube og se den glow en gang til, for det ganske gøy i dag, fordi når Madcon går gjennom Telenor Arena, så har du jo security foran seg, som er i overkant hisse, og tenker at det er terrorister som, som er i publikum, og ikke Eurovision-fans, fordi altså, de slenger fans av gårde i det Madcon kommer.
Det er gøy. Veldig gøy. Det er, bare for å skyte inn, jeg var jo, jeg bodde jo i Baku, i Aserbaidsjan, i 2012, da de var vertskap for, for Eurovision. Og var jo da på, altså i salen på begge delfinaler og finalen. Og i den ene delfinalen så var jeg med noen veninner. Og da hadde vi hauset oss opp. De jobbet i Tyrkia, kom på besøk til meg, så vi var veldig begeistret for den tyrkiske artisten det året, Can Bonomo. Og da hans låt kom på, så reiste vi oss og gikk ut i midtgangen og sto og dansa.
Ja.
Og da var vaktene fryktelig raske med å gi oss streng beskjed at nei, 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 sett dere ned. Men de var jo mye mildere da, enn disse norske altså, som fulgte.
Gjør det etterpå. Google Glow 2010.
Hvis vi begrenser oss til en, og disiplinerer vi oss, en stor favoritt trenger selvfølgelig ikke å være norsk. En vinner fra arkivet, fra Eurovision-arkivet. En som, man, som dere er spesielt glad i.
Jeg synes jo det er vanskelig å komme utenom Loreen da, som har vunnet liksom to ganger og sånn sett er kanskje den ekte dronningen.
Den første er vel bare,
ja, den første er bedre.
Ja. Det er vel bare Johnny Logan som også har vunnet to ganger i tillegg til Loreen.
Men hvis jeg skal velge to låter som liksom får liksom Eurovision blodet og pumpe, så er det egentlig to låter fra, fra før jeg egentlig fulgte med. Og det tror jeg også handler igjennom nostalgi, selv om jeg ikke husker den tiden. Men det, min, altså for meg er det et eller annet sånn, sånn lyden av sånn fordumstid da mamma og pappa liksom var unge og veldig sterkt for meg. Og det er Halleluja, Israel 1979. Og så er det spesielt saksofonåpningen til Johnny Logans What's Another Year.
Så dette var litt tilbake i tid også?
Altså, jeg husker det ikke engang.
Nei.
Men for meg så er det lyden av noe som en gang var, som jeg selv ikke kan huske eller opplevde, som jeg tenker må ha vært en fin tid.
Det gir et lite innblikk i hvordan det må ha vært på den tiden. Ja, men det er fint. Nei, jeg må jo, den ene som popper opp i hodet automatisk, den kommer jo til å glede deg, eventuelt irritere deg, for det var vel den du skulle trekke fram, og det er jo Elena Paparizou. Hvordan uttaler du det?
Paparizou, ja, den greske vinneren.
Med My Number One.
2005, you are the one, you're my number one.
Det stemmer, 2005. Den er jo en klassiker. Så det er ikke rent sjelden hvis vi har fest i min residens, at de som blir igjen på slutten, da kan det fort utvikle seg til litt sånn YouTube-narspill. Og men da blir det veldig mye Eurovision, og den er alltid blant de tre første som blir satt på.
Apropos Helena, hun burde jo også vært en dobbeltvinner. Hun ble jo ranet for en seier et par år før, synes jeg.
Var hun med et par år før? Ja, var det Sverige eller Hellas?
Nei, hun var med i, jeg tror det var 2001. Da var hun med i en gresk gruppe som het Antik.
Eller i Eurovision?
Ja, og så hadde de en låt som jeg tror ble en ganske stor sånn, sommerhit i Europa samme år. Jeg tror den kom på tredjeplass. Burde ha vunnet.
Der, men da fikk hun oppreisning da.
Heldigvis.
Ja, det var jo
men den første låta er nesten bedre.
Hun kunne blitt en Loreen.
Ja, før Loreen.
Gresk Loreen.
Gresk Loreen.
Men så er det jo, hvis du skulle ha to, jeg er litt usikker på om den faktisk vant. Det var fra 1999. Det var Doris Dragovic fra Kroatia. Maria Magdalena. Den er...
Det er en favoritt hos deg også.
Men det er litt rart. Det er ikke alt jeg husker, men akkurat den husker jeg. Ja,
og det er nok kanskje fordi jeg har en samboer fra, fra Balkan, så jeg har fått liksom stappet den inn i øret i, over mange, mange år. Men den er, den er bra, og den er, det er god MGP-faktor på den.
Men hvordan gjorde den det? For den vant jo ikke.
Altså,
den...
Nei, det er det jeg ikke husker.
Nei, ikke ærlig.
Hvordan den endte opp, men det er i hvert fall en god en.
På NRKs adresse Malmö, Peter, så var du litt usikker på om det norske bidraget, altså Gåte med Ulveham, årets kandidat fra oss, om den ville klare å vinne den europeiske gay vote. Ja. Altså om da Europas alle homofile. For det er en viktig velgergruppe.
Ja, det er jo, jeg angret litt på at jeg sa det egentlig, for jeg tenkte sånn, kommer folk til bare sånn,
Går du til å ta det opp sånn ja, som vi gjør nå?
Kommer ja. Ikke unna litt gay når man snakker om Grand Prix.
Nei. Nei, altså Eurovision har jo gjennom alle tider liksom vært homovennlig. Det det ikke noe tvil om. Men så skjedde det jo noe for mange herrens år siden, for før år 2000, hvor hva heter hun, israelske Dana International vant. Det var liksom en game changer, tenker jeg da. Ja. Da skjedde noe, ikke sant? Da ble liksom menn i dress som satt i publikum bytta ut, og farger og flagg og folk festa i stedet under finalene kom inn. Og så er det mange som lurer seg på hvorfor tiltrekkes liksom homomiljøet så innmari av Eurovision. Og så er liksom et enkelt svar er ofte sånn, nei, men det er farger og glitter og fest og moro liksom. Men det mener jeg er liksom litt for enkelt da. For jeg mener at det er noe litt sånn dypere enn det, og det tror jeg, for det første så er det et fellesskap. Jeg tror Eurovision representerer et håp. Jeg tror Eurovision representerer seier, at det kan være en seier for noe som er annerledes. Det kan være en seier for noe som til og med er litt rart. Tenk bare på Conchita Wurst i 2014. Tror jeg det betydde enormt mye for det homofile miljøet at hun stakk av med seieren den gangen. Altså det er jo, den norske låten er jo en låt som, apropos, når dere har Eurovision-fest, så setter dere jo heller på den greske vinneren enn Ulveham.
Ja.
Det er ikke så lett å danse til Ulveham. Nei, når du er brisen eller full.
Nei.
Ikke sant? Og så, men så er det jo det med Eurovision da, og så er jo, må jeg jo si at det er jo ikke helt min sjanger sånn gammelnorsk og ulvetema.
De klikker ikke boksene.
Nei, de klikker ikke helt boksene mine.
Det er pluss da, du som er litt nostalgisk, det er pluss, de synger i hvert fall på norsk.
Og gammelnorsk.
Ja, og gammelnorsk i tillegg, så det er...
Men det må jeg si, altså det sa jeg vet ikke om det ble klippet vekk, men jeg sa også at hadde årets Eurovision kun handlet om de 30 første sekundene, så hadde vi vunnet, for jeg mener at åpning til gåte er ja. I ren Eurovision-magi. Og så er det jo et eller annet med direkte sending, handler ikke bare om låta, men hva som skjer på scenen, og hun, Gunnil, synger fantastisk. Dette er jo et jævlig bra liveband, ikke sant? De er jo fiks ferdig til å liksom spille ned i Europa.
Du hører at dette er gode musikere.
Altså, de er kjempegode, og låta er ikke dårlig.
Nei.
Og jeg tror, altså jeg fortsatt, altså jeg nevnte jo også barn, ikke sant, finner kanskje en sånn gøy låt de kunne stemme på i stedet for denne. Men jeg tror de kommer til å imponere såpass mye live på scenen at det kan hende at dette går veldig, veldig bra, altså.
Det er vanskelig å spå, det er ja. Det som, ja. Men hvis, har vi noen, begge dere, som ikke har problemer med å finne gamle favoritter, av de som skal på scenen da, i, nå om en ukes tid, hvem er det som stikker seg ut for dere?
Vil du begynne? Eller?
Ja, jeg har ikke hørt alle.
Nei.
Men jeg har hørt, de jeg ikke har hørt, antar jeg ikke vinner. Så jeg konsentrerte meg om liksom odds-toppen. Og der var det jo, jeg leste jo deres kommentar i Minerva.
Ja, vår upolitisk anmeldelse.
Yes, og må si jeg er ganske enig. Altså, ja, jeg, det er jo ofte en stor sannsynlighet for at en av liksom topp fem på oddsen vinner.
Mm.
Og da vet jeg ikke om vi får en liksom ny sånn Eurovision-klassiker, for Schweiz...
Rare greier.
Ja, det er veldig merkelig.
Nederland, nei. Kroatia, nei takk.
Kroatia har vokst litt på meg.
Har den det?
Ja,
kanskje jeg har hørt den flere ganger.
Men ja, bare fortsett. Altså, nei, jeg husker ikke de resterende.
Så hva står vi igjen med da? Jeg har jo en joggeliste. Den tåler for så vidt heller ikke dagens lys. For der er det mye rært. Men jeg kan jo avsløre at den eneste sånn Eurovision-låte som har havnet på min joggeliste, som egentlig er med for å få meg til å jogge fortere, det er Sverige, altså Marcus og Martinus.
Ja.
Synes jeg også har et bra sceneshow, så jeg synes Sverige alltid leverer. Og så må jeg si at jeg er jo svak for noe som kan minne om en sånn Balkan-ballade, så da går jeg for Aserbajdsjan, selv om Aserbajdsjan ikke er Balkan-ballade. Nei, eller Balkan. Og så til slutt var det en ting jeg synes faktisk den ukrainske er ganske fin.
Mm. Ja. Den, jeg er ikke uenig i det. Jeg synes den ble litt sånn kjedelig. Men nå har jo jeg en del av disse låtene, må jeg ærlig innrømme at jeg bare har hørt en gang.
Ja, jeg også, faktisk.
Det blir jo til det at man kruser gjennom, og så finner du de som du liksom får litt sånn kjærlighet ved første lytt, og ja. Så holder man seg til dem.
Og så likte jeg Italia. Men jeg liker alltid,
De er jo alltid solide. Jeg prøver å finne fram, vi hadde en sånn ordentlig... Vi slaktet jo Nederland, vi som ja. Mange, oddsen mener er sterk.
Ja, jeg har den der. Som den eneste da, panelet.
Ja, du er eneste i panelet. Ja. Hvor er den en? Ja. Var den... Ja.
Men det som kan sies med, Aserbajdsjan er jo, de har jo tyrkisk tilknytning, og det er jo mye tyrkisk arv igjen på Balkan, så det kan være en viss sånn connection der.
Ikke helt ofte der, nei.
Jeg personlig synes at den israelske er fryktelig sterk, men med gitt alt som skjer, og krig på, i Gaza, så er jeg nesten usikker på om de avanserer fra semifinalen nå. Jeg vet ikke hvordan det der går.
Nei, altså, det blir veldig spennende å se. Jeg er også helt enig. Tør jo nesten ikke si noe om dagen, men jeg synes at den israelske folk er veldig fin. Altså.
Ja, den er veldig fin, og den er, det er en av de jeg har hørt mest på av årets deltakere, må jeg bare innrømme. Og så har jeg, så er jeg veldig, allerede veldig begeistret for Olly Alexander fra Storbritannia, som tidligere var vokalist i bandet som het Years and Years. Nå er Years and Years hans artistnavn. Mm. Men han deltar jo da under eget navn på under Eurovision. Så den Dizzy, er det hva den heter, den er en av mine favoritter. Jeg vet ikke hvordan den var på odds, men jeg tror ikke den er
sånn rundt Norge, tror jeg.
Ja.
Men han kommer jo til å levere også et kjempebra sceneshow, ikke sant?
Kanskje det hjelper da?
Ja, det kan hjelpe.
Og der er jeg veldig spent på sceneshowet, og det tror jeg vi skrev også i den. Både kostyme og sceneshow er jeg veldig spent på med han, for han er veldig sånn,
Jeg synes også den er bra. Jeg bare tenker kanskje den ikke er Eurovision bra nok.
Nei da, den kunne hatt litt mer trøkk.
Men den kan ha et fint liv utenfor Eurovision.
Ja, det går absolutt. Ja. Og der var han jo uansett om den låta her kicker eller ikke, så har jo han en god karriere.
Vår ondsinnede slakt av Nederland, jeg fant den frem her. Dersom Guy Verhofstadt og Scooter fikk et umusikalsk barn, hadde det laget denne låten. En mager trøst er at den ikke kom ut for 20 år siden, for da ville helt sikkert den vært enda verre, og en Crazy Frog-versjon ville vært en realitet. I et dystopisk parallelt univers er denne låten EUs offisielle hymne. Dette er beinhardt.
Ja, veldig hardt.
Beinhardt, Magnus.
Hardt, men fortjent, vil jeg si.
Fortjent,
og så er det jo litt sånn ekkelt å være så hard mot han nå, for at låta er jo da en hyllest til sine foreldre som døde.
Ja. Oi, ok.
Og i den viden, nei, ikke sant, det fikk vi vite på adresse Malmø. De døde i en bilulykke, så han er jo foreldreløs, det er det han synger om. Og at han kjører da rundt i Europa er også nostalgi, for det pleide han og foreldrene å gjøre. Og i musikkvideoen, fikk jeg også vite på adresse Malmø, så er det da, det ender med et sånt bilde av han og moren og faren som brenner opp, og det bildet er tatt i Norge. For de var på ferie i Norge, så det var jo kjempefælt for meg å være hard mot den låten.
Ja,
det var Therese Malmø, men jeg hadde jo ikke noen valg, for jeg liker den jo ikke.
Du har vår støtte da.
Ja, det føles ikke like godt da, den der...
Er det andre, Gayvote, du var inne på barna, altså rett og slett kidsa som koser seg på TikTok og sånn og finner ting som er gøy. Er det noen andre sånn hoveddemografier som man må treffe?
Annet enn Gayvote?
Ja, den er viktig, den skjønner vi.
Ja, det er jo den enorme gruppa folk flest da.
Ja.
Og det er en uforutsigelig gjeng.
Ja, det er en svær uforutsigelig gjeng. Den er vanskelig å tolke og treffe og alt, men den er svær. Det er den du må treffe, da.
Og hva er tjekkisk folk flest?
Nei,
og hva er spansk folk?
Ja, men det er jo litt sånn artig, for eksempel i 2006 var det vel da Lordi vant.
Ja.
Og de ser jo veldig spesielle ut. Jeg husker en kompis av meg fortalte det at hans bestemor hadde rigget seg til foran TV-en med kaffe og småkaker og skulle kose seg med Melodi Grand Prix. Og da Lordi hadde kommet på scenen, så syntes hun det var så skummelt, så hun hadde skrudd av.
Oh, ja.
Så hvor mange eldre seere som tenkte på det, da, det vet jeg ikke. Men det var,
men hadde ikke noe å si, da.
Nei, det hadde ikke noe å si, men det var jo... jeg synes fortsatt det er spredt å tenke på voksne damer som ble så redd at dette her kunne hun ikke se på.
Har begge dere Spania i år som en sånn guilty pleasure?
Ja, den minner jo meg om, ikke som jeg er veldig nostalgisk nå, men den minner meg om en slags sånn italiensk bidrag fra 1987, eller fra 80-tallet, med disse trommene og sånn. Og det er ikke feil, for å si det sånn.
Nei, det funker.
Det funker for meg. Hun synger jo ikke bra, men, og det er jo ikke lov med autotune i Eurovision. Det er det lov i de lokale finalene. Så hvis hun brukte autotune i den spanske finalen, og ikke har lov til det i Eurovision, da er hun ille ute.
Er det sånn der? Så du kan sende katta i sekken, altså?
I Norge også?
Ja,
ja, ja. Altså, det er jo, ikke sant? Vi vet jo aldri hva vi sender egentlig, for det er jo autotune i Norge, hvis du vil.
Inntil de
men
kommer.
Men ikke Eurovision.
Hun er jo, for å være litt frekk, hun ser jo veldig ut som en som ville brukt autotune.
Ja.
Synes jeg. Ja. Det er litt sånn Real Housewives of yes. Madrid
Hun er ikke
look.
Fremmed for plastisk kirurgi, det vet vi.
Men det er litt sånn, ja, sånn gammel spansk diva. Jeg husker ikke låta noe særlig, annet enn at jeg tenkte den var litt sånn, ja. Men jeg skal lytte til den en gang til.
Jeg tror hvis man snakker om en sånn homofavorittør, så er det jo garantert den som kommer til å stikke av med den særlig.
Ja, for det er gøy, og det er fest.
Ja, det er gøy, og det er, ja.
Og det er noe med, jeg vet ikke, man får litt sånn inntrykk av ikke ta seg selv så høytidlig, kanskje? Det er
ja,
en sånn,
ja. Som er og hun kjører jo på med full homoestetikk på scenen også, så det er jo...
vet hva folk vil ha.
Ja, ja i hvert fall, ja.
Vi må, og når vi snakker om folk flest, så er det jo veldig nærliggende å komme inn på den, jeg holdt på, er den forhatt, fagjuryen? Er den elsket? Hva er den for noe? Respektert? Fryktet, kanskje?
Altså, jeg tenker at den er der for en grunn, da. Ja. For å redde oss, stakkars folk, fra dårlige vinnere.
Vi er i Malmø i år, for, er ikke det riktig å si? Det er fordi fagjuryen bestemte at ja. Sverige skal slå det rare finske bidraget.
Ja, ja. Ja. Og sett i ett, altså jeg husker den kvelden i fjor, så var det mange jeg var på fest med som var rasende.
Det var det hos meg også.
Fordi Finland burde ha vunnet. Sett i ettertid så mener jeg jo at Loreen er kanskje en på en måte mer verdig vinner som lever lenger med den låta enn den cha-cha-cha.
Ja.
Men
vi får slåss om det etterpå.
Ja.
du er i team cha-cha-cha.
Jeg er team Kerje, eller ja, jeg kan ikke finsk, men jeg tror det er sånn uttalelse. Men ja, cha-cha-cha.
Men skal sies at
absolutt.
Både cha-cha-cha og tattoo ble store hits ja. Hos mine barn da.
Ja.
Så begge funket. Men apropos fagjury, ja, altså det kommer jo liksom an på hva du heier på det året. Jeg tror det er mange eksempler på år hvor fagjuryen liksom heldigvis kom inn og reddet oss fra undergrunnen. Og så er det da andre år, sånn som i fjor, hvor de kanskje burde holdt seg unna, ikke sant?
Magnus, er det et år hvor fagjuryen faktisk har reddet situasjonen?
Ja, altså, jeg er litt usikker på hvordan fordelingen er det året, men i 2012 da, nå nevner jeg det en del ganger, men det er fordi jeg var der, da var jo det landet som havna på andre plass bak Loreen med Euphoria, det var jo disse russiske Boranovski Babushki. Disse seks bestemødrene som først sang litt sånn folkemusikk på russisk, ikledd disse folkedraktene sine, og så begynte de å synge «Party for everybody dance!» Og da begynte de å bake boller på scenen, mens de står og synger veksler mellom russisk og veldig, veldig gebrokken engelsk.
Og da er folk flest solgt.
Og det, altså, jeg satt der og bare, jeg var så, det var nesten euforisk, som er gøy med tanke på at vinneren het Euphoria. Og jeg stemte på Boranovski Babushki, og tenkte jo at det er jo helt vilt hvis de hadde vunnet.
Ja.
Ikke nødvendigvis i en positiv forstand.
Nei.
Men der tror jeg, der kan jeg tenke meg at jeg tror nok folk uansett stemte frem Loreen, men at det definitivt var folkeviljen som var plasserte Russland på andre plass det året.
Nettopp.
Fordi at det var så søtt, det var så charmerende, ikke sant? Da 2012, Russland var fortsatt litt sånn, ja, de er jo våre store naboer i øst og hei og hå.
Vi husket fortsatt Jeltsin.
Vi husket fortsatt Jeltsin.
Ja. Og så har vi jo Keino.
Keino.
De hadde, hvis fagjuryen hadde holdt seg unna det året, så hadde jo de vunnet klart.
Hadde de det?
Ja. De vant.
Altså, de har jo masse å si da.
De har masse å si, men som jeg sier, jeg tror det er eksempler på at fagjuryen er fin å ha, og så er det eksempler på at den ikke er fin å ha. Men så vil jeg minne om, er det fra en folkefiende? Jeg husker ikke. Ibsen. Vet ikke om det er direkte sitat, det er det helt sikkert ikke. Men han skriver der at man må huske på at flertallet tar som regel feil.
Det er godt. Også Eurovision.
Ja, vi får se om det skjer i år da, hvis Schweiz eller Nederland vinner, så tar jo flertallet definitivt feil.
Ja. Skal jo, og hadde da fagjuryen sørget for cha-cha-cha, som da Magnus vil, som jeg ikke hadde satt pris på. Peter, føler du også her på mitt lag? At
jeg stemte på Loreen.
Ja, nettopp. Og en ikke, jeg skal ikke navne ham, stakkar, men alle kan sikkert, eller mange kan sikkert gjette hvem det er, men en fremtredende politiker på Stortinget for Høyre, som er veldig glad i Eurovision, han mener jo Loreen i fjor leverte det som er tid. Nei, den, unnskyld, det var den første Loreen selvfølgelig.
Ja.
Hva heter den igjen?
Euphoria.
Ja, det er tidenes Eurovision-låt.
Ja, men det tror jeg veldig mange synes.
Jeg kan stille meg bak det.
Men det sto kanskje ikke i fare med fagjuryen i den.
Nei, det tror jeg ikke. Den var bankers hele veien. Norge endte jo på siste plass det året. Rett bak Engelbert Humperdinck fra Storbritannia.
Legenden. Ja. Mm.
Det er jo politikk i Eurovision. Noe av det ser vi bare på at Russland er utestengt. Ungarn, apropos the gay vote, de vil ikke delta fordi at det er for homofilt. Så de vil gå glipp av den festen.
Ja. Mm. Samme gjelder Tyrkia, tror jeg.
De har sluttet.
Jeg tror de har ikke vært med på noen år. De trakk seg etter Conchita Wurst, hun med skjegget.
Det ble for mye.
Jeg tror det ble for mye.
Men det er jo interessant at du nevner det. Jeg vet ikke om du skulle frem til det, men Alex, vi snakket jo om Intervision.
Intervision var et sovjetisk forsøk i 1977-1980.
Ja, det var to runder. Det var på 60-tallet først.
Det har ikke jeg fått med.
Og så var det en runde på 70-tallet, hvor Østblokken prøvde å lage sin egen Eurovision. Det var Intervision. Det var vel Rød Stjerne og Hammer og Sigd i logoen, tror jeg.
Ja, og Finland på den tiden sender bidrag til begge for å ikke få verken irritere NATO eller Sovjetunionen, kan man tenke det.
Ja, Finland under den kalde krigen i et nøtteskall.
Ja, visst.
Men da var det jo, det har vært forsøk i litt mer moderne tid på å relansere Intervision.
Ja.
Og
det gikk akkurat så bra som vi tenker.
Precis, det er en grunn til at man ikke har hørt om det. Men sist gang, så vidt jeg har forstått, det var i 2014. Og da skulle man avholde finalen. Det var Russland, flere av de sentralasiatiske landene, Tadsjikistan, Turkmenistan, Kazakhstan og så videre, og Kina. Og finalen skulle være i oktober i Sochi, som nettopp hadde arrangert OL. Og da var det, så vidt jeg forsto, at det skyldtes en russisk frustrasjon og sinne over det moralske forfallet i Vesten, eksemplifisert ved at Conchita Wurst vant i mai det året.
Ja, for noen år før det så var det jo... Eurovision på en måte har jo omfavnet liksom nye Europa. På 60-tallet så kom Jugoslavia med, 70-80-tallet så var det liksom Israel og Marokko til og med, og Tyrkia, og så kommer liksom Østblokklandene på 90-tallet, og da var jo Russland ekstremt interessert i å gjøre det bra i konkurransen, vinne konkurransen, noe de til slutt da gjorde, ikke sant, i 2008, så dette var jo noe de ville liksom være en del av, ikke sant, og så kommer vi, og det er ganske interessant, så kommer vi til den finalen i 2009, hvor russerne liksom virkelig viser hvor skapet skal stå, og viser hvordan en Eurovision-finale kan se ut, og da husker jeg at de hadde et sånn militærkor, det kjente militærkoret, på scenen, med tanks som kom rullende inn. Og da husker jeg, den gangen i 2009, så husker jeg at man tenkte, ja, nettopp, men dette er en sånn, vi ser tilbake på den tiden, men det vi ikke visste i 2009, at det var et frampek.
Ja, visste de så framover.
De så framover, ikke sant? Skummelt, når man ser på det nå.
Er det det. Og så er det jo, altså, politikken i det kan jo ha mer sånn, jeg holdt på å si, ufarlig charmerende ting.
Ja.
Tyrkia og Hellas sikrer alltid finaleplass ved å utveksle noen 12-poengere, så er det, det kan levere ganske dårlig bidrag, som de for øvrig gjør i år. Jeg synes ikke det er så bra, hverken Kypros eller, sa jeg Tyrkia og Hellas? Jeg mente Kypros og Hellas.
Jeg stusset litt, slenger tollere.
Ja, de har gjort det også i forbrødringens navn tidligere også, har jeg sett, men altså, du har den siden der, og så er det, men så er det jo i år, så vil jo alt dreier seg jo om dette med Israels bidrag. Vi holdt jo på å få, hvis jeg skjønt riktig, Island holdt på å sende en palestinsk artist, og det var egentlig litt sånn administrativt en problematikk ved de islandske kringkasterne, og så videre, som gjorde at det ble en annen tevling. Tror du vil dette bli en sånn mørk Eurovision? Ser du for deg det, eller?
Jeg vet liksom ikke. Altså, det kommer jo til å prege det, ikke sant? Når vi allerede nå vet at både dansk og norsk politi sender folk ned til Malmø for å liksom hjelpe sine svenske kolleger, så skjønner man jo at her forventer de ganske mye bråk, og så får man jo se, hvis Israel ikke går til finale, så kanskje finalen går,
da vil det gå glattere,
at liksom det er lettere kanskje å avholde den, men Men det er jo interessant, det er vel ingen som trakk seg heller av de artistene som er med i år. Det var jo mye snakk om det også, men jeg tror ikke det. Ingen
ja, det var det snakk om en stund, ja.
Ja.
Ja, visst, ja, visst.
Det er jo forståelig også, for det er klart at det er stort for de artistene som skal delta. Ja. Og det krever sitt å risikere det. For, ja.
Men ja, Israel hadde gjort det lettere hvis vi sendte en veldig dårlig låt, altså sånn som Serbia gjør i år, for eksempel.
Ja, og kanskje en artist som ikke er halvt russisk i tillegg.
Ja, for hun ja, har vel karriere i Russland, så ja. Det er jo det som også er...
Ja. Her har vi lag på lag ja, med ja, det, altså. Problematikk.
men det er jo de litt morsomme politiseringene også, da, som... For eksempel med Georgia i 2009 som trakk seg, de prøvde seg med låten som heter We Don't Wanna Putin, eller Putin.
Ja. Ja. Det er en gøy titel.
Det er en veldig gøy titel. Jeg husker
passerte
ikke låta.
Passerte den sensuren?
Den passerte ikke sensuren. Nei, de fikk beskjed om å, de fikk beskjed om å endre, det nekta de, så da var det slutt.
Ja.
Så de var ikke med det året. Men... Det er jo, igjen, for å gå tilbake til 2012, da nektet jo Armenia å delta.
Ja.
Fordi jo Aserbaidsjan var jo i krig.
Ikke overraskende,
sier. Ikke veldig overraskende.
Det betente forholdet der.
Og da, jeg er litt usikker på om det faktisk var tilfelle, for det var veldig mye propaganda frem og tilbake der, men da, så som jeg forsto det etterpå, så de hadde jo fortsatt sendt sendingen på armensk TV, men da hadde de jo sittet og slengt veldig mye dritt om hvor dårlig aserbaidsjanerne hadde løst oppgaven som vertsnasjon og så videre og så videre. Da.
Jeg husker den tyske, hva heter det, de som på en måte avgir stemmene for de ulike landene.
Ja.
Hun tyske som avga stemmene for Tyskland, hun sa på direkten da, til programlederne i Aserbaidsjan, så sa hun at her kommer de tyske stemmene, her i Tyskland setter vi pris på å få lov til å stemme, eller et eller annet sånt.
Ja, jeg husker det.
Vi de kommer godt? Til å følge med dere, Aserbaidsjan.
Ja, tenk så deilig det er at folk kan stemme og bestemme hvem de vil at skal vinne. Altså, det var veldig...
Er det live-sending?
Ja, det er live-sending. Og det viser jo, apropos det, er Eurovision viktig eller ikke? Er Eurovision politisk eller ikke, ikke sant? Mm. De sier jo selv, nei, vi skal ikke... Vi er liksom helt fri for det. Men det blir man liksom aldri, og det er jo fordi de er så store.
Ja.
Har du en plattform som er så diger og enorm, så vil det jo alltid komme inn politikk.
Ja, og det var jo, for å trekke en viss parallell til det som foregår nå da, med krigen i Gaza, så England, eller Storbritannia, gjorde det jo veldig dårlig i 2003, tror jeg det var. Da kom de vel på siste plass. Jeg lurer på om de fikk null poeng, til og med.
Ja, de har gjort det dårlig mange år,
ja.
Så det er
helt sikkert. Ja, da, det er absolutt.
Nasjonen Storbritannia.
Jeg vet.
Da, og da var det jo mye agg i forbindelse med Irak-krigen.
Ja.
Og da var det en britisk Labour-politiker med navn som kanskje noen har hørt om. Han heter Jeremy Corbyn.
Visst. Ja.
Han var ute i media, og...
Han fikk null poeng ved valget også, for så vidt.
Han gjorde det. Han var ikke noe keeper han heller. Men han var ute i media og mente at dette var Europas respons på britenes invasjon av Irak.
Ja, men det...
Det kan da være.
Det kan absolutt ha vært det.
Ja, det tviler jeg ikke på.
Veldig mye fagfolk som mente at låta er også helt elendig. Mm. Jeg kan ikke huske den selv.
Men, gikk jo litt Brexit-straff noen år også.
Nemlig.
Vi nærmer oss jo litt slutt, må vi gå gjennom noen kjappe, men bare før det har vi... Vi vet jo bettingmarkedene sier det de sier, og dette er da hva man tror, og så videre. Har vi noen som... vi tror kan vinne dette her. Jeg tror jeg slenger inn Kroatia, jeg, som en, med denne Rammstein i Balkan-versjonen kan gjøre det bra.
Ja.
Peter, har du noe?
Nei, altså, man blir jo liksom pre- eller påvirket av oddsen. Så det er jo lett å si liksom Schweiz eller Kroatia eller...
Ja, for Kroatia er ganske høyt oppe.
Ja, absolutt. Mm. Jeg mener jo at det er sikkert gøy der og da, men ikke bærekraftig for videre.
Kort tenkt moro.
Ja.
Ja, da får jeg være litt kjedelig potensielt da. Jeg sier Storbritannia.
Oi.
Jeg tror ikke...
Det er ikke kjedelig, men det er imot all odds.
Ja, altså det er jo...
Men det er ikke det jeg drømmer om. Jeg drømmer jo egentlig konstant om sånn som det en gang var. En sånn finale i London, finale i Paris, et eller annet sånt nå.
Men det er noe med det der poengopptellingen også, som de, jeg husker ikke hvilket år de endret på det. Fordi før så fikk man jo alle poengene fra hvert land, når du hadde disse som presenterte. Sånn, good evening Europe, these are the points from Latvia.
Det har du enda da.
Ja, men du har først at de bare deler ut
Nei, først er det fagjury.
Først er det fagjuryen.
Og så kommer public vote.
Ja.
Og da,
og da kommer det...
Ja, og da gjør det det veldig spennende. Jeg synes jeg har gjort en veldig god jobb da.
Ja, jeg har liksom vent meg til det, men jeg husker det første året hvor de hadde endret til det. Jeg var så sur.
Ja, ja, men vet du, Eurovision trenger endringer. Ja, man tenkte deg hvordan det var...
Man er da litt konservativ. Ja,
2000 forandret det seg for, ja, til det vi ser i dag egentlig. Sånn.
Mm, ja. Ja.
Vi tar noen kjappe dere. Irland var en Eurovision-supermakt på 1990-tallet. Altså, de vant 3 år på rad, og så vant de igjen etter 1 års pause. Siden har de gjort det elendig. Hva i alle dager har skjedd med irene?
Jeg tenker at du bare, jeg orker ikke mer. Altså, når du har det hvert jævla år, tenk så kjedelig,
ja.
Ikke sant? Og det koster penger, da. Ja. Ikke sant? Det er jo sånn... Altså, Norge arrangerte sist i 2010. Det er 14 år siden, det er ganske mange år siden.
Mm.
Selv i dag så skjelver jo TV-produksjonsbransjen skjelver jo ved tanken om at Norge kan vinne.
Ja.
For da vet man jo at da skal jo ikke NRK bestille noe som helst det neste året, for da går alle penger til Eurovision, som var det i 2010.
Det var jo snakk om å øke kringkastingsavgiften også, husker jeg. Det
ja,
det.
Ja, ja.
Jeg husker ikke om det ble gjort, om de fant et alternativ, men...
Nei, så jeg tenker at Irland bevisst sendte jo noen sånne der fugler et år. Mye drit, da.
Veldig mye rart. Og så har de jo sendt dette tvillingparet, Jedward, og de også er jo bare, altså...
De var for gode, og fant ut, nå må vi sende dårlige ting, sånn at vi ikke går kunk, rett og slett.
Ikke sant. Ja. Så det var en villet handling.
Jeg husker jo det, nevnte det med da Russland arrangerte sin finale, de hadde jo gønna på med penger, men da husker jeg veldig godt, det var et møte mellom Putin og Stoltenberg, som da var statsminister, hvor de hadde tatt opp dette, for da hadde jo Norge vunnet, eller Rybak vant i Moskva, og så det var klart at Norge skulle være vertskap neste år. Og da kommenterte Putin det til Stoltenberg, og så gjorde han sånn, hvor han gned pekefinger og tommel mot hverandre. Pengetegn, dette kommer til å koste dere. Ja. Med det der lure, fæle Putin-gliset sitt.
Og da må det jo være lov til å si at det Norge arrangerte i 2010 var ikke like spektakulært som det i 2009. Det var
skal litt til å overgå et sånn naturressursdiktatur.
Men et par lyslenker. Nei.
Vi leverte ikke.
Hvis vi vinner 11. mai, så må vi gjøre det litt bedre neste år, tenker jeg.
Men hvis vi tar, det er jo åpenbart noe tidsånd, musikken endrer seg, og det er trender og strømninger. Hvis vi gjør et tankeeksperiment, Rybak vant jo overlegent. Ja. Er det 2009 det da? 2009?
Ja. 2009 var høyeste poengskår på det tidspunktet noensinne. Ja, jeg husker ikke når den rekorden ble slått.
Hvis vi teleporterte ham til i år, ville han ha vunnet?
Jeg tror det.
Den ville vunnet i år også?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Det var noe med liksom blikket, låta, de danne... Altså, jeg tror bare det er helt uimotståelig.
Ja. Dyktig felespill og sånn.
Ja, og han var så dyktig, og det er liksom umulig å mislykke på en måte. Jeg tror han hadde vunnet den.
Ja, og så er det dokkefjeset som står og gliser til deg mens du spiller på fele. Du ser det er ren entusiasme, ikke sant?
Ja.
Og låta også er jo bra. Det er en banger.
Så og den også... anses jo, har jeg skjønt, fremdeles for å være en av liksom virkelig Eurovision-vinnerne.
Ja, vi var innom Euphoria i sted, sånn på en måte det høyeste høye. Fairytale er ikke veldig langt bak, tror jeg.
Så vi har den samme populærmusikk, supermakten Sverige, altså.
Ja, men må jo si også at det holder ikke bare med Alexander Rybak, for han var jo med et par år senere, og da gjorde han jo kjempedårlig, egentlig, 15. plass eller noe.
Ja.
Så man må ha låta... Og personligheten, og den har jo Alexander.
Og full kraft da, med Fairytale. Ja. På generelt grunnlag, har det noen land som dere har et godt øye til, synes ofte leverer solid? Og, hvorfor er det Sverige og Carola?
Ja, Sverige og Carola, ja. Nei, jeg vil si jeg har et godt øye til Sverige. Jeg elsker jo alt Sverige. Jo. Altså, Sverige er så flinke i alt. Altså, hvis man ser... eller sånn TV-produksjoner derfra, hvordan de arrangerer Eurovision-finalene for liksom showgen, altså Sverige, ass, de er fantastiske.
Hadde en samtale med en svensk politiker som sitter i riksdagen, og da var, det endte i en sånn setting hvor man drakk litt øl, og da var det flere nordiske kolleger, og han var veldig charmerende. Det jeg sier nå kommer til å gjøre at han ikke hører så charmerende ut, men han var det. Men da var spørsmålet, hva liker man med hverandres land? Og når vi kom til hva man liker med Norge, så svarte han at det sämre än Sverige.
Yeah. Ja.
Och jag måste
finna sagt då.
Ja, vi kunde. Ja. Vi kunde sagt, men akkurat på musik så är alltså för en nation.
Alltså det är knockout. Ja. Knockout på oss, det är det.
Och det tror jag väldigt många land som har vunnit som inte är Sverige har också svenska låtskrivare.
Ja. Ikke sant?
Ja, det är akkurat det.
Disse Eli og Nicky som vant för Azerbaijan i 2011, det menar jag var en ja, det tror jeg. Svensk ja. Producent.
Kypros med Fureira det ene året hvor de gjorde det sånn nesten bra eller andre plass eller noe sånt. Ja. Da var det svensk.
Edran, hun burde vunnet.
Hun burde vunnet, ja.
Hun ble jo slått. Nå det mulig å ta feil, men hun ble jo slått av det jeg anser for å være det, den jævligste vinnerlåta i Eurovision historien. Nej, det är vad heter den för någon då? Toy, hun israelske.
Oh ja, hun som klokka som en høne.
Den är klokk.
Ja, visst, ja, den
helt forferdelig.
Ja.
Den är den med vidare eller spiller folk den idag?
Det hoppas jag inte.
Nej,
den är med eller hun är med så vitt i den där Eurovision filmen, den ja. The Legend of ja. Fire Saga. Yes. For der har de noen kameor av blant andre Rybak ja. Og Loreen og et par andre vinnere. Og hun er en av de som, for de har en sånn der medley-innslag der, hvor de ja. Synger...
Det er bra du nevnte ja. Den filmen.
Det er ikke en sing-along, men det er en song-along.
En song-along, ja.
Du har sett filmen du også, ja. Peter? Det er jo ikke det fascinerende. Dette her er Will Ferrell, gift med en svenske.
Jo,
ja.
Og det er jo hans kjærlighetserklæring til ja, ja, Europa, fantastisk. Den komedien. Hva heter den?
Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, ja. Mener jeg. Det story eller legend, jeg tror det story. Ja,
ja. Det må alle bare se. Det en fin
på Netflix,
til...
se den.
Ja, det veldig gøy.
Det hadde, de hadde jo et stikk til den da Island ga poengene, for da hadde de brukt han skuespilleren fra filmen, han som hele tiden krever ja-ja ding-dong.
Ja. I fjor, ja.
Gjorde de det?
Ja, de sendte han, så han delte ut poeng og krevde ja-ja ding-dong.
Den sterk. Det en sterk spøk på direkten.
Ja, det fin, da.
Intern, men sterk.
Intern, men sterk.
Så vi har i hvert fall, var det Sverige vi var enige om da?
Jeg vil si, for meg, Sverige, jeg synes jo Østblokklandene ofte leverer bra, så jeg trekker frem Ukraina, og så synes jeg Italia leverer ting jeg liker i hvert fall.
Er ikke Italia et sånt veldig variabelt land? Altså, enten
Altså de var jo borte så mange år og så kom de tilbake og etter at de kom tilbake så synes jeg tror nesten at Italia som favoritt hvert eneste år siden de kom tilbake inkludert i år.
Det var jo gøy når de vant med den rockelåta.
Ja, den jeg kanskje likte minst av de bidragene faktisk. Men det helt greit.
Men jeg synes det var god gammel rock'n'roll fra 90-tallet ja, liksom sånn ja, grunge eller.
Og de viser jo at man fortsatt kan bli en internasjonal superstjerne av å vinne
Ja, ja, de har jo hatt masse etter det.
Ja, siste her, og det er en liten brandfakkel, men det er en som jeg selv tror på, og det er at det svenskene har rett, så det er Sverige igjen her altså. De burde ha vunnet over Norge i 1995 med Jan Johansen og Se på meg. Den var bedre enn Secret Garden.
Ja.
Du er enig?
Ja, litt.
Du kjenner til den svenske?
Ja.
Den altså, det er deilig powerballade fra 90-tallet.
Altså, den er kjempefin.
Ja.
Og der, jeg tror flere setter på den i dag enn nok Tyrn, ja.
Ikke sant?
Som er... lov å si, den var vakker der og da,
ja.
Er litt kjedelig.
Hvorfor eller? vant den fordi den var så overraskende? Eller var,
vet ikke.
Vi hadde med Irsk Fele. Og,
ja, og så må du huske på at den vant jo liksom det ene året i løpet av 7 år, Irland ikke vant. Ja. Og så hadde vi liksom, det var noe fel, og det liksom ja, det var Tidsson da.
Ja, det var Tidsson som gjorde det, men vi er enige at det var et ran, og da er det deg da, Magnus, som du også, og vi gjør det enstemmig her.
Ja, jeg er ikke like begeistret for Sverige som det dere er. Men jo, greit, jeg skal si meg enig i det. Det hadde vært en mer verdig vinner. Ja.
Og jeg oppdaget, jeg faktisk nabo med en Eurovision-vinner, fordi Petter Skavlan, altså storebror Skavlan, han skrev de 22 ordene som blir sunget i den låta.
Poesien var hans?
Ja.
Ah.
Så jeg er nabo med en Eurovision.
Du får håpe han hører denne episoden, at han ikke burde ha vunnet.
Men vi gleder oss jo stort til både semifinaler og finale. Helt til slutt, er det noe ritual? Kjører du poeng som selv, PT?
Nei, jeg har ikke disse poengskjemaene, det har jeg ikke. Men jeg ser Eurovision som en fast gjeng hvert år. Jeg vil si det er et slags litt høydepunkt, for vi har det veldig, veldig gøy. Og skal se det sammen de i år også, og glede meg til det.
Det er masse der. Tusen takk for at du kom til Minerva-podden, Peter Bublesko, og takk for at du ble med inn i studio i dag, Magnus.
Ja, takk for at jeg fikk være med. Det var artig.